Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី9ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះ
អាមេរិកនឹងបញ្ចប់ការការពារបណ្ដោះអាសន្នដល់ជនជាតិអែលសាវ៉ាដ័រពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្តអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតចំពោះភាពចលាចលដែលកំពុងកើតមានអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអេស៊ីបនិងយ៉រដានី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគោលជោបកំណត់លេខរៀងបកនយោបាយនិងអាសនៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិខាងមុខដោយគ្មានបកប្រឆាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសហ្វីលីពីនរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ឆ្នាំ2018លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកនាងចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកនាងកិច្ចហៀងលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងផ្អាកការការពារដល់ជនជាតិអែលសាវ៉ាដ័រប្រមាណ 262,500 នាក់ដែលបានរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល72ទសវត្សរ៍មកហើយនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ដែលបានប្រកាសកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទស្ថានភាពការពារបណ្ដោះអាសន្នឬ TPS ដែលបានការពារពលរដ្ឋនៃប្រទេសនៅអាមេរិកកណ្ដាលមួយនេះចំនួនរាប់សែននាក់ពីការបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញក្រោយពីមានគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកាលពីឆ្នាំ2001និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះនៅថ្ងៃនោះអ្នកដែលបានរស់នៅនិងធ្វើការដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល72ទសវត្សរ៍មកហើយនោះនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅជាស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍ដូចមុនមុនពេលដែលពួកគេទទួលបាន TPS ប្រសិនបើនៅមានសុពលភាពនោះពួកគេមានជម្រើសដាក់ពាក្យសុំទាញយកអត្ថប្រយោជន៍នៃស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍ដូចជាទិដ្ឋាការដោយផ្អែកលើការងារជាដើមការសម្រេចនេះនឹងធ្វើឲ្យជនជាតិអែលសាវ៉ាដ័រជាច្រើននាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារហើយប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញជាបន្ទាន់នៅក្នុងការវិដំឡៃទៅលើស្ថានភាពនៃប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រជារៀងរាល់ឆមាសរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានកំណត់ថាប្រទេសនេះបានស្រោចស្រង់ពីគ្រោះធម្មជាតិទាំងនោះគ្រប់ល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដូច្នេះពួកគេអាចត្រឡប់ទៅវិញបាននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទជាក្រុមមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាភាពចលាចលក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺបណ្ដាលមកពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃអន្តរាគមន៍និយមរបស់អាមេរិកនិងបានហៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះថាជាឧបសគ្គលើសន្តិសុខដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif ក៏បានចោទប្រកាន់ថាប្រទេសមហាអំណាចបរទេសដែលរួមមានទាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាគូប្រជែងនៅក្នុងតំបន់នោះថាជាអ្នកបង្កឲ្យមានភាពចលាចលនេះឡើងលោក Zarif បានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយស្ដីពីសន្និសុខនៅមជ្ឈមបូព៌ាក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ជាមួយនឹងមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីអន្តរជាតិនិងអ្នកជំនាញការជាង200នាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ង់នាយកសន្និសីទនោះលោក Ja'al Dengani Farouzabadi បានមានប្រសាសន៍ថាការកំចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសផ្សេងទៀតហើយសមាជិកនៃសន្និសីទនេះត្រូវតែធ្វើផែនការថ្មីទៀតសន្និសីទនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាចលនាសាធារណៈសម្ដែងចេញនូវការមិនពេញចិត្តដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីមានការធ្វើបដិវត្តន៍កាលពីឆ្នាំ1979មក មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន22នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សជាង500នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Mike Pence នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសយ៉រដានីអេស៊ីបនិងអ៊ីស្រាអែលតាំងនាមឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងខែនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីការិយាល័យរបស់លោក Pence កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រី Alisa Ferreira ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ខាងសារព័ត៌មានរបស់លោក Pence បានមានប្រសាសន៍ថាលោកអនុប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីធានាឡើងវិញចំពោះការបដិញ្ញារបស់អាមេរិកក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងសហសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះដើម្បីកម្ចាត់ការបង្វក់ដែលគំរាមដល់មនុស្សចំនួនក្រោយលោកប្រធានាធិបតីកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំជំនួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំអេស៊ីបយ៉រដានីនិងអ៊ីស្រាអែលដើម្បីពិភាក្សាពីមធ្យោបាយក្នុងការសហការគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសន្តិសុខជាតិទស្សនកិច្ចដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី23ខែមករានេះត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារតែភាពចលាចលនៅក្នុងតំបន់នេះក្រោយពីការសម្រេចរបស់លោក Trump ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីទីក្រុង Tel Aviv ទៅកាន់ទីក្រុង Jerusalem ប្រទេសអេស៊ីបនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលទ្ធផលបោះឆ្នោតជុំទី1នឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាហើយការបោះឆ្នោតជុំបន្ទាប់នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី26ខែមេសាប្រសិនបើចាំបាច់កាលពីមួយថ្ងៃមុននេះលោកអាម៉េត ឆាហ្វិកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស៊ីបបានប្រកាសថាលោកនឹងបញ្ចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះទេដែលផ្ទុយពីការសន្យារបស់លោកកាលពីលើកមុនដែលថានឹងប្រជែងជាមួយនឹងលោក Abdel Fattah El-Sisi ដែលជាប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្ននេះលោក Fattah El-Sisi ត្រូវបានគេរំពឹងយ៉ាងទូលំទូលាយថានឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកនេះ
ក្រោយការបែងចែកអាសនៈដែលបានពីការរំលាយគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកនយោបាយចំនួន6ដែលទទួលកៅអីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងកៅអីសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នេះនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពជាមួយបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនកោជោបបានកំណត់យកលេខរៀងនិងភូមិភាគសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពរួចជាស្រេចនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកវិភាគយល់ថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខគឺគ្រាន់តែបង្ក្រប់នីតិវិធីតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាកោជោបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានកំណត់លំដាប់លេខរៀងជាផ្លូវការសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនឹងកំណត់អាសនៈប្រសិទ្ធភាពនៅតាមភូមិភាគនានាទូទាំងប្រទេសដើម្បីធ្វើការជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី4នៅខែកុម្ភៈខាងមុខការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពលើកនេះនឹងមានគណៈបកនយោបាយចំនួន4ចូលរួមគឺគណៈបកកាន់អំណាចប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេចគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលគណៈបកទាំង3នេះទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ពីការបែងចែកអាសនៈទំនេររបស់បកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជោបដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យដឹងថាក្រោយការចាប់យកលេខរៀងសម្ងាត់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិខាងមុខដោយមានការចូលរួមពីសម្ដេចសង្ឃរាជទាំង2គណៈកោជោបបានកំណត់យកលេខរៀងទី1ឲ្យទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលេខរៀងទី2បានលើគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលេខរៀងទី3កំណត់ឲ្យបកខ្មែររួបរួមជាតិនិងលេខរៀងទី4គឺគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធប្រធានកោជបលោកសឹកប៊ុនហុកត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីដើមក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលថាការកំណត់យកលេខរៀងគណៈបកនយោបាយនីមួយៗលើសញ្ញាឆ្នោតនឹងជួយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់គណៈបកនយោបាយពាក់ព័ន្ធក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងជួយអ្នកបោះឆ្នោតអាចស្គាល់បានដោយងាយស្រួលនៅគណៈបកនយោបាយដែលគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តប្រធានកោជបដែលមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី4ឆ្នាំ2018នេះមានការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន33កន្លែងនៅក្នុង8ភូមិភាគទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះមានអង្គបោះឆ្នោតសរុបចំនួន 11,696 នាក់ហើយក្នុងនោះដែរក៏មានតំណាងរាស្ត្រចំនួន123នាក់ផងដែរលោកដឹមសុវណ្ណរមសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យកោជបបានប្រាប់ VOA នៅក្រោយការកំណត់លេខរៀងបកនយោបាយទាំងនោះយ៉ាងដូចនេះ
ទីមួយគឺបន្ទាប់ពីនោះមកយើងត្រូវបោះលេខឆ្នោតទៅតាមលេខរៀងដែលបានជ្រើសរើសកាលពីថ្មីនឹងការងារដែលធ្វើបន្តណាទីពីរគឺយើងបន្តដោះស្រាយពីបណ្ដឹងដែលយើងទទួលបាននៅតាមខេត្តនានាដែលគណៈបកបានដាក់ពីបណ្ដឹងមកកាន់ក្រុមការរៀបចំឬតាមការបោះឆ្នោតខេត្តរាជធានីហើយយ៉ាងនេះគឺយើងមានបទពិសោធន៍ការងាររបស់កោជបណា
លោកឲ្យដឹងផងដែរថាកោជបក្រុងចំណាយថវិកាប្រមាណជាង2លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ខាងមុខការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពឆ្នាំ2018នេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេគណៈបកដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាង 40% កាលពីពេលបោះឆ្នោតកន្លងមកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅស្របតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាសនៈសភានិងអាសនៈឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកនេះបានទទួលពីពលរដ្ឋខ្មែរក៏ត្រូវបែងចែកឲ្យគណៈបកនយោបាយនានាដែលមិនទទួលបានឬទទួលបានការគាំទ្រតិចតួចបំផុតក្នុងពេលបោះឆ្នោតកន្លងមកអាសនៈឃុំសង្កាត់ទំនេររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ7500អាសនៈត្រូវបែងចែកឲ្យគណៈបកនយោបាយចំនួន6ក្នុងនោះមាន239អាសនៈបានធ្លាក់ទៅលើគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រ201អាសនៈបានទៅលើគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិបកសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាបាន10អាសនៈគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបាន3អាសនៈនិង3អាសនៈផ្សេងទៀតបានធ្លាក់ទៅលើគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានេះបើតាមទិន្នន័យរបស់កោជបដែល VOA បានទទួលលោកពេជ្រស្រស់មេបកយុវជនកម្ពុជាដែលទទួលបាន3អាសនៈពីការបែងចែកកៅអីទំនេររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបករបស់លោកនឹងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដល់អង្គបោះឆ្នោតទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែលោកថាគណៈបករបស់លោកមិនសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានលទ្ធផលជាដុំកំភួនពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅពេលខាងមុខនោះទេព្រោះអ្វីដែលគណៈបកលោកបានផ្ដោតលើគឺការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខឯណោះទេ
សូមជម្រាបឡើងវិញតាមរយៈសារព័ត៌មានថាយើងចូលឈ្មោះប្រសិទ្ធភាពយើងអត់ focusing មានន័យថាយើងអត់គិតទៅដល់ការបានអាសនៈនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពទេគ្រាន់តែយើងចូលឈ្មោះដើម្បីមានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអង្គបោះឆ្នោតយើងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសពីព្រោះយើងមានអង្គបោះឆ្នោតយើងរួចស្រាប់ហើយបើយើងមិនចូលឈ្មោះទេអង្គបោះឆ្នោតនឹងពិបាកចិត្តទៅបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដទៃឬក៏អាចលក់ឲ្យទៅគណៈបកដទៃ
លោកមាសនេះអ្នកវិភាគនឹងក្លំមើលការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅពេលខាងមុខគឺគ្រាន់តែបង្ក្រប់កិច្ចទៅតាមនីតិវិធីនោះទេក្រោយពីការរំលាយគណៈបកជំទាស់ដែលរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃនោះលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពគឺជាសំណួរមួយថាតើប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជានឹងដើរទៅរកឯកបកឬយ៉ាងណាន
េះគឺមើលទៅវាគ្រាន់តែជាដំណើរការមួយដើម្បីប្រគ្រប់នីតិវិធីណាដូចយើងបានទាំងស្រាប់ហើយថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដូចយើងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខបាទហើយនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើជំនួយនោះយើងឃើញថាវាមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសពីរឿងការទទួលស្គាល់ថាវាគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិនោះតាំងពីនៅសភានោះបាទ
លោកមាសនេះបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះ
ចំណោទសួរមួយដែលយើងសួរថាតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រសិទ្ធភាពខាងមុខនោះវានឹងអាចទៅជាឯកបកទៀតបើយើងមើលសម្លេងនឹងវានឹងមិនអាចទៅជាពហុបកបានទេវាត្រូវឯកបកនោះប្រាណាតែមានលបែងណាមួយដែលនឹងត្រូវលេងនៅក្នុងពេលនឹងដើម្បីឲ្យបោះជួយបោះគ្នាទៅហើយឲ្យមានអសនៈគណៈបកទៅទៅផ្សេងទៀតនៅក្នុងនោះមួយឬពីរអសនៈអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមាន ការគិតគូរអីទេនោះគឺគាត់ថាវានឹងអាចខ្លាចទៅជាឯកបៈជាមិនរួចបាទ
ក្រោយការរំលាយបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានការគ្រប់គ្រងជាង 40% ពីពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនិងរងវិធានការមួយចំនួនពីបណ្ដាប្រទេសនានាដែលនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសពួកបច្ចឹមប្រទេសដោយពួកគេមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងដើរផ្ទុយពីគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដឹមសវណ្ណរំសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យកោជបបានថ្លែងការពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅពេលខាងមុខថាកោជបបានធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់សុទ្ធសាធហើយស្ថាប័នកោជបគឺមិនមែនជាស្ថាប័ននយោបាយនោះទេ
កោជបជាស្ថាប័នច្បាប់អញ្ចឹងស្ថាប័ននេះធ្វើការទៅតាមច្បាប់ហើយច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រសិទ្ធភាពអាណត្តិ4វិធាននៅទីទីកាបសុនគឺបានបែងចែកអស់ហើយដូច្នេះយើងធ្វើតាមនឹងកោះច្បងមិនមែនជាស្ថាប័ននយោបាយទេគឺអ្វីយើងធ្វើទីការរបស់ខ្លួនទៅតាមច្បាប
់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី4នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ខាងមុខសមាជិកប្រសិទ្ធភាពថ្មីចំនួន58រូបក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់62រូបនឹងត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងកាលពីពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017កន្លងទៅឯសមាជិកប្រសិទ្ធភាព4រូបផ្សេងទៀតនឹងត្រូវតែងតាំងដោយផ្ទាល់ពីព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋសភារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
មន្ត្រីហ្វីលីពីនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចមួយកំពុងរីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីកំពុងរៀបចំវិធានការនានាដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2018ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងប៉ះប៉ូវគម្លាតនៃវិនិយោគទុនពីបរទេសលោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលកំពុងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីដូចជាផ្លូវរថភ្លើងនិងស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរតាមយន្តហោះដែលចំណាយថវិកាចំនួន169,000,000 ដុល្លារអាមេរិកខណៈកំពុងពិចារណាទៅលើការប្រែប្រួលផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យជនបរទេសអាចមានកម្មសិទ្ធិភិហុនកាន់តែច្រើននៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកជំហានដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោ ដូទើតេបានចុះហត្ថលេខាទៅលើច្បាប់កំណែទម្រង់ពន្ធដារដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017ប្រាក់ចំណូលពីពន្ធដារនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាសង្គមនានាគោលបំណងគឺបង្កើតការងារនិងទាក់ទាញវិនិយោគទុនបរទេសលទ្ធផលទាំងនេះនឹងជំរុញការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលធ្វើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រមាណ 1/4 នៃ102លាននាក់រងទុក្ខលោក Jonathan Rasvelas ប្រធានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់ធនាគារ BDO Unibank នៅទីក្រុងម៉ានីលបានថ្លែងថា
As the country builds for the future there is the developing social capital
ខណៈដែលប្រទេសយើងកំពុងកសាងអនាគតយើងក៏មានការអភិវឌ្ឍផ្នែកមូលធនសង្គមផងដែរការអភិវឌ្ឍមូលធនសង្គមគឺសម្រាប់សុខភាពជំនាញបច្ចេកទេសនិងការអប់រំដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវការនេះជាផ្នែកមួយនៃវិធានការទាំងនោះ
ធនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសហ្វីលីពីននឹងមានកំណើនដល់ 6.7% នៅឆ្នាំ2017និង 6.8% នៅឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019ភាគច្រើននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះបានមកពីការផ្ទេរប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសដែលបានមកពីកំណើននៃការងារផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានរបស់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកឌូទើតេគឺកម្មវិធីសាងសង់និងសាងសង់ដើម្បីជំនួសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាស់រហូតដល់ឆ្នាំ2022ដោយបន្ថែមផ្លូវរថភ្លើងនិងផ្លូវថ្នល់ដែលបើកល្បឿនលឿនបានហៅថា Expressway ឧទាហរណ៍មួយគឺនៅឆ្នាំ2019អាកាសយានដ្ឋានតូចមួយដែលមានចម្ងាយ3ម៉ោងពីភាគខាងជើងក្រុងម៉ានីលនឹងបានចំណតអ្នកដំណើរថ្មីដែលសម្រួលដល់ការកកស្ទះនៅរដ្ឋធានីម៉ានីលក្រមមន្ត្រីសង្ឃឹមថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនឹងទាក់ទាញការវិនិយោគបរទេសទៅលើរោងចក្រ ដែលបច្ចុប្បន្នផ្នែកមួយដែលរាំងស្ទះវិនិយោគនេះគឺដោយសារការយឺតយ៉ាវនៃផ្លូវដឹកជញ្ជូនវិនិយោគទុនពីបរទេសផ្ដល់ផលដល់សេដ្ឋកិច្ចតិចជាង 3% ដែលតិចជាងអត្រានៅប្រទេសអាស៊ីដទៃទៀតដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមច្បាប់ពន្ធដារដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកដុតថេថេកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូកាលពីឆ្នាំមុនរំពឹងថានឹងបង្កើតប្រាក់ចំណូលចំនួន$1,800,000នៅក្នុងឆ្នាំដំបូងច្បាប់ពន្ធដារថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលរកប្រាក់ចំណូលតិចជាង$5,500ក្នុងមួយឆ្នាំរួចផុតពីពន្ធហើយច្បាប់ពន្ធដារនេះបង្វែរបន្ទុកពន្ធដារទៅលើពលរដ្ឋដែលប្រកបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់និងពលរដ្ឋដែលមានរថយន្តវិញសភាហ្វីលីពីនបានទទួលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ2016ដែលកាត់បន្ថយពន្ធដាររបស់សហគ្រាស 2% រហូតដល់អត្រានោះធ្លាក់ពី 30% ដែលជាអត្រាពន្ធរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបច្ចុប្បន្នដែលខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មកនៅត្រឹម 20% វិញលោករ៉ាហ៊ូបាជូរីសេដ្ឋកិច្ចវិទូក្នុងតំបន់នៃធនាគារបាក្លេក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបានថ្លែងថា
I think the way they are going about overhauling the tax code is clearly something that is
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពួកគេក្រងនឹងកែប្រែទៅលើច្បាប់ពន្ធដារនេះពិតណាស់គឺជាអ្វីដែលមិនធ្លាប់មានរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំយកពន្ធពីក្រមពលរដ្ឋបានត្រឹមត្រូវហើយវាសមហេតុសមផលហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើដូចគ្នាទៅលើពន្ធដារសម្រាប់សហគ្រាសនោះគឺពិតជាការសម្រេចបានដ៏សំខាន់មួយព្រោះថាពន្ធដែលរដ្ឋាភិបាលយកបានកន្លងមកគឺតិចតួចស្រាប់ទៅហើយ
សេដ្ឋកិច្ចវិទូជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងពិនិត្យមើលលើកំណែទម្រង់គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុផងដែរដើម្បីគ្រប់គ្រងលើអតិផរណាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកឌូធើថេបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងការអភិវឌ្ឍឲ្យសម្រួលដល់ការដាក់កំហិតលើបរទេសដែលចង់ចូលរួមក្នុងឧស្សាហកម្មជាក់លាក់មួយចំនួនដែលកម្មសិទ្ធិត្រូវបានគេដាក់កំហិតក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលជាអ្នកផ្ដល់ការងាររោងចក្រសម្រាប់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនបានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការវិនិយោគទុនដោយសារតែកំហិតទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពី 26% មកត្រឹម 17% នៅឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះព្រួយបារម្ភថាឧបសគ្គដែលរារាំងដល់វិធានការសេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យការងាររបស់ពលរដ្ឋនិងថវិកាដែលត្រូវការដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះមានកម្រិតលោករ៉ាវេឡាសបានថ្លែងថារយៈពេលសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីដែលចំណែកខ្លះទទួលបានពីជំនួយបរទេសត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងមានបញ្ហាអោនភាពលោកបន្តថាអ្វីដែលគេកំពុងសម្លឹងមើលគឺថាតើគេអាចធ្វើឲ្យចំណាយទាំងនោះបានលឿនកម្រិតណាការចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានកើនពី 5% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដែលហៅកាត់ថា GDP ក្នុងឆ្នាំ2016រហូតដល់ប្រមាណ 7.45% នាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែការកើនឡើងនៃការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែកម្មវិធីនោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនមានបញ្ហាអោនភាពចំនួន 234.9 លានពេសូឬស្មើនឹង4,700,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅ10ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2017ដែលមានអត្រា 9% ច្រើនជាងអត្រាឆ្នាំ2016ក្នុងរយៈពេលដ៏ដែរសេដ្ឋកិច្ចវិទូនៅតែនិយាយថាលោកឌូធើថេកំពុងតែធ្វើការកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានច្រើនជាងប្រធានាធិបតីមុនលោករេណាតូរេយេសអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តបាកង់អាយ៉ាន់សាងម៉ាកាបាយាបានថ្លែងថាប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនមុនបានសាកល្បងដូចគ្នាជាពិសេសទៅលើការចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកំណែទម្រង់ពន្ធដារប៉ុន្តែមិនបានផលច្រើនទេសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកគាំទ្រកំណែទម្រង់លើដីធ្លីជំនួសឲ្យគោលនយោបាយទីផ្សារសេរីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោករេយេសបានបន្ថែមថា
Previous presidents have had their own versions of the same economic stimulus programs which did not
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនអាណត្តិមុនមានកម្មវិធីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរៀងខ្លួនដែលមិនបានសម្រួលច្រើនដល់ការប្រកបរបររស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនោះទេប៉ុន្តែកម្មវិធីទាំងនោះជួយធ្វើឲ្យស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរជាងមុនខ្លះដែរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដោយនៅរាត្រីនេះយើងមានអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពិភាក្សាអំពីបញ្ហារបស់ពលករចំណាក់ស្រុក ក្រោមការបដិញ្ញាជួយដោះស្រាយរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកនាងចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកនាងកិច្ចហៀងនាវាដឹកប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានឆេះបន្ទាប់ពីបុកគ្នាជាមួយនឹងនាវាដឹកជញ្ជូនរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកខាងកើតប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមនឹងការផ្ទុះនិងលិចចូលទៅក្នុងទឹកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិន CCTV កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមការងារអ៊ីរ៉ង់នៅលើនាវានោះចំនួន30នាក់និងជនជាតិបង់ក្លាដែសចំនួន2នាក់បានបាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីនាវាទាំងពីរគ្រឿងបានបុកគ្នាកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននានាកំពុងតែរាយការណ៍ថាសាកសពមួយត្រូវបានរកឃើញនៅលើនាវាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាវាដឹកប្រេងសានជីដែលចុះបញ្ជីនៅប៉ាណាម៉ាកំពុងតែបើកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលដែលនាវានោះបានបុកនឹងនាវា CF Crystal ដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងហុងកុងស្ថិតក្នុងចម្ងាយប្រមាណ257គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រនៃទីក្រុងសៀងហៃនាវាទាំង21នាក់ដែលសុទ្ធតែជាជនជាតិចិននៃនាវាគ្រីស្តាល់ដែលដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសចិនត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានកត់ត្រាការកើនឡើងដ៏គួរឲ្យបារម្ភអំពីកំណើនសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយនិយាយថាការនេះបង្កឲ្យមានឧបសគ្គបន្ថែមទៀតទៅលើយុទ្ធនាការរយៈពេលមួយទសវត្សរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងសាសនាជ្រុលនិយមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាគីស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាសន្តិភាពឬហៅកាត់ថា PIPS ដែលជាអង្គការឯករាជ្យមួយបានកត់ត្រាការវាយប្រហារភេរវកម្មចំនួន370ដងនៅទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំ2017ដោយរួមទាំងការវាយឆ្មក់អត្តឃាតនិងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន815នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង1700នាក់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះបានគូសបញ្ជាក់ថាមានការថយចុះចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រមាណ 10% និងថយចុះការវាយប្រហារភេរវកម្មសរុបចំនួន 16% មានការភ័យខ្លាចថាជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រមាណចំនួន64នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញទូកមួយគ្រឿងដែលដឹកមនុស្សច្រើនកុះកររបស់អ្នកជួញដូរមនុស្សបានលិចនៅក្នុងសមុទ្រនៃប្រទេសលីប៊ីនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឆ្មាំល្បាតអ៊ីតាលីបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សចំនួន86នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សជិត150នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរតាមទូកលើសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សាកសពចំនួន8សុទ្ធតែជាស្ត្រីត្រូវបានគេរកឃើញទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃប្រទេសយ៉រដាននីបានកំចាត់ផែនការមួយរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងការធ្វើការវាយប្រហារធំៗក្នុងពេលប្រមគ្នាមួយចំនួននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Petra របស់រដ្ឋបានឲ្យដឹងថាប្រទេសនេះបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន17នាក់និងរឹបអូសបានអាវុធផ្សេងៗទៀតពីបន្ទប់មួយដែលក្រុមនឹងធ្វើការវាយប្រហារទៅលើអ្នកកាន់សាសនាប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.